U Srbiji svake godine otprilike nestane po jedan grad veličine Prijepolja, jer se zbog negativnog nataliteta gubi oko 35.000 stanovnika. Ako živimo u vremenu migracija, u vremenu kretanja radne snage, šta je to što je specifičnost Srbije i što dovodi do ovakvih pokazatelja?
Srbija zaista ima vrlo negativnu demografsku sliku i stručnjaci su upozoravali od sredine prošlog veka da ćemo doći u situaciju da nas bude toliko malo da ćemo iz dana u dan biti sve manje. I zaista, nas danas ima manje za 107 nego juče i tako je svakog dana. I to je zaista podatak koji je zapravo inspirisao ovu vladu da na neki način mora drugačije da priđe problemu. Tako da od 2016. godine, tačnije kroz 2017. godinu, počinjemo aktivno da se bavimo takozvanom pronatalitetnom politikom, tako što najpre donosimo strategiju za podsticanje rađanja, koja pored pronatalitetnih mera uzima u obzir i migracije, i to unutrašnje iz manjih mesta u veća, i one spoljne, na osnovu kojih nas ima 16.000 manje svake godine, i to samo registrovano manje, a mislimo da je broj veći. I uzimamo u obzir još jednu činjenicu koja je bitna za tu demografsku sliku, mi smo jako stari. Pre 50 godina prosječan stanovnik u Srbiji imao 34 godine, on danas ima 43 godine. Ima nas svega 14% u populaciji, ima mlade dece do 14 godina, a preko 19% osoba preko 65 godina. Šta su nam rekli demografi? Rekli su da sigurno ekonomska cena podizanja deteta je neprimereno velika za ambicije koje moderni roditelji u Srbiji imaju. Rekli su da je psihološka cena roditeljstva prilično visoka. Rekli su da nema usaglašenost između obaveza koje jedan čovek ima kao roditelj i radnik na radnom mestu, dakle usaglašavanje radnog vremena, vrtići i sve ono što prati taj segment. Došli smo do zaključka kada smo sa stručnjacima medicinske struke razgovarali da vrlo malo znamo kao narod o populacionoj politici, o reproduktivnom zdravlju. Veliki je broj maloletničkih trudnoća koje se prekidaju i ostavljaju za sobom sekundarni sterilitet. I kad sve to uzmemo u obzir, po svim tim segmentima napravili smo plan šta ćemo raditi.
Kada govorimo o tome šta vlada preduzima u populacionoj politici, kako se dogodilo to da u jeku kampanje za povećanje nataliteta novim zakonom o finansijskoj podršci porodica sa decom, koji je zapravo zamišljen kao mera podsticaja nataliteta, budu oštećene pojedine trudnice i porodice?
Moram vam reći da je obuhvat žena kojima su određena finansijska davanja usmerena ovim zakonom takav da nikada nisu bila veća davanja. Naime, po prvi put se potpuno sa pravima te vrste izjednačavaju žene koje su u stalnom radnom odnosu sa onim ženama koje su radile godinu i po dana povremenih, privremenih poslova, ugovorom o delu, na bilo koji način. Poljoprivrednice se takođe izjednačavaju ako su dve godine ili vlasnice domaćinstava u poljoprivredi ili imaju osiguranje. Tako da je to ogromna količina para koja je usmerena. Šta, naravno,
ali su neki uslovi obračuna pogoršani i time su pogođene neke kategorije, ali tako?
Pa, zapravo, teorijski da, ali praktično ne. Vidite, nemamo ni jednu ženu koja bi za osnovicu računanja finansijskog davanja, nažalost, u ovoj godini imala 5 svojih prosečnih plata kako je bilo ranije, sad je u ovom novom zakonu 3, ali se nijedna nije javila. Ali to ćemo ispraviti. Kod prvih izmena i dopuna zakona, taj segment koji je lošiji nego što je bio, i to je jedini segment, to smo uočili i to hoćemo ispraviti, mada vrlo malo žena ima, da kažem, platu preko 200-300 hiljada, pa to treba da je bude neka osnovica. Najveći broj naših žena ima neke prosečne plate, a znamo koliko je to.
A šta će biti sa ženama? Imali smo primere da su neke dobijale i 1000 dinara mesečno po tom novom obračunu. Hoće li i to biti ispravljeno?
Vidite, to su one žene koje do sada nisu dobijale ništa. Radile su samo mesec dana u svom životu i mesec dana su davale doprinos. I sad bilo bi najbolje da je status države takav da svaka trudnica ima neku minimalnu zagarantovanu sumu novca. Ali naš finansijski potencijal nije takav da to možemo. Mi smo time što smo stimulisali status ili standard trećeg i četvrtog deteta do 10. godine života svakog meseca sa po 12, odnosno 18 hiljada, što smo za dete drugo po redu rođenja do druge godine povećali sumu sa 6 i nešto na 10 hiljada dinara u toku dve godine svakog meseca i što smo prvorođenom detetu sa 30 i nešto hiljada dali 100 hiljada, mi smo time velika sredstva iz budžeta zahvatili. Prosto više nema novca. od toga.
Mislite li da je možda trebalo u zakonu, kao što je postavljena gornja granica od 3 republičke prosečne plate, da je bilo bolje da je postavljena i ta donja granica, pa da onda ne bismo imali ovaj problem koji je iskrsao?
Vidite, mi mislimo da je najbolje i najvažnije da smo sve žene koje su bilo kada u svom životu radile po godinu i po dana, one imaju pravo na nadoknadu. One koje su radile manje od toga, to se deli sa 18, jer ove njihovih 18 mesečnih primanja ulazi u taj prosek za računanje osnovice. I sigurno je da je izvestan broj onih koje nikada nisu radile, ali kad pogledate zemlje regiona Evropske unije, one nemaju apsolutno ništa. Znači, sigurno da je 1000 dinara malo. Znači, ako neko 12.000 primi za godinu dana, bilo kakve nadoknade, reći će se, pa stani, to je malo. Ali ta žena do sada nije imala ni to. Prema tome moramo biti realni, znači koliko god finansijskog potencijala budemo imali, sigurno je da ćemo se truditi da to pravedno i pravično bude raspoređeno, ali ne možemo prosto praviti novac tamo gde ga nema.
Vi ste imali protest majki, trudnica, porodilja prošle nedelje ispred vlade Srbije i neki od argumenata koji su se čuli na tom protestu je da ima novca za neke druge stvari, pa je pominjena novogodišnja rasveta, pa su pominjene fontane, a da nema novca za populacionu politiku.
Znate šta je interesantno? Kad je u pitanju populaciona politika i demografija, do 2017. godine niko se nije tim pitanjima bavio. Niko nije postavio pitanje šta ćemo za trudnice, šta ćemo za majke, kako ćemo obezbediti bolji status, kako stimulisati rađanje trećeg, četvrtog deteta. Sad kad smo značajna sredstva usmerili, sad se prave paralele, a zašto idu i neki drugi zahtevi. Ja zaista mislim da mi ne treba da rivaliziramo sa potrebama. Mi moramo imati i lep Beograd i moramo imati rasvetu, prosto to je nešto što imaju sve metropole. S jedne strane, s druge strane, moramo tražiti maksimum za majku i dete. Ja mislim da mi treba da imamo što veće investicije i drago mi je što se na tome radi, da ta majka radi, a da ova finansijska podrška bude samo jedan od segmenata koji će olakšati da standard deteta koje je rodila ili koje će roditi bude što je moguće bolje. Jer znate, kad bi finansijski problem bio jedini u populacionoj politici, onda skandinavske zemlje nikada ne bi imale demografiju koja je vrlo slična našoj.
Kada ministar za rad i zapošljavanje Zoran Đorđević kaže da bi ono što se sada traži od ministarstva dovelo do diskriminacije, uz objašnjenje da nije isto da li je majka radila mesec dana, 3 meseca ili 10 godina, da li se vi slažete sa tim?
Ja se slažem da treba dati maksimum za svaku kategoriju, dakle za svaku trudnicu, za svaku ženu. Znači, žena u trudnoći ne smije da živi lošijim standardom nego što je živjela pre nego što je došla u to stanje da bude buduća majka. I tu se moramo složiti, ali je sasvim izvesno da nisu sve žene podjednako izdvajale i da sigurno one koje su više izdvajale da će u svim davanjima imati nešto više. To je u svim sistemima.
Da li je iza vas protest trudnica i porodilja politički kao što ga je doživao ministar rada i zapošljavanja?
Ja moram reći da kad majke i buduće majke imaju želju da nešto kažu, ja za to uvek imam razumevanja. Da li se tu umešala i politika, to ćete i vi sami zaključiti, jer ono što su one zapravo tražile, mi smo već oglasili se unapred da na tim pitanjima rešavamo i čim materijalni status vlade, odnosno budžeta, bude dozvolio da ta pitanja rešimo, da ćemo to kroz izmene i dopune zakona svakako uraditi. Mi se nismo stideli pre tog protesta da kažemo da mislimo da zakon o finansijskoj podršci porodici treba najčešće da se menja. Kako se popravi materijalni status u budžetu, tražit ćemo da bude povoljniji za ženu, za majku, za dete, za porodicu. E sad, ako to već izađemo sa takvim saopštenjem i kažemo, a neko ipak izađe na ulicu da to ponovi, on ima puno pravo, ja ga razumem, ja ne mogu biti protiv majki koje su rekli bilo šta i neću detaljno analizirati koliko ima politike u svemu tome, ali skoro da smo mogli da sednemo i da pričamo kao i vi i ja o tome i da se razjasnimo šta planiramo tu zaista da uradimo u bliskoj budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa govori Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja u vladi Srbije, zadužena za demografiju i populacionu politiku.
Vi kažete da je za prostu reprodukciju stanovništva Srbije potrebno da se broj majki sa troje dece poveća sa sadašnjih 6,7% na neophodnih 45%. Međutim, koliko imamo dobre uslove za rađanje prvog i drugog deteta?
Iz godine u godinu broj žena koje imaju prvo dete se smanjuje. Pa je u 2017. godini za 1000 manje žena koje imaju prvo dete nego što je bilo u 2016. Na što nas to upućuje? Na migracije. Jer vidite, Srbiju napušta sve više ljudi. Prosek života onih koji odlazi iz Srbije je 29 godina. Na vaše pitanje da li ćemo ovim merama podstaći, svakako nekakav podsticaj postoji. I iskustva zemalja koje su se bavile ovim pitanjima kažu da ako se ne bavite pitanjima, trendovi će biti sve gori i gori biće nas sve manje.
Koliko mogu biti uspešni pokušaj na povećanju nataliteta ako, evo recimo imamo neke podatke, ako je prosečna zarada za jul bila oko 49.000 dinara, a prosečna potrošačka korpa za jun oko 71.000, dok je minimalna potrošačka oko 37.000.
Sigurno je da će bolji ekonomski standard porodica i pojedinaca povoljno uticati, ali da li se on može dogoditi preko noći? Ne može. Ta neka stabilnost i, ja bih rekla, realnost u finansijskim pozicijama koje Srbija ima su ohrabrujuće. Da li na jako duge staze i da li odmah? Da, na jako duge staze, ali ne odmah.
Vi sami često primećujete da finansijski podsticaj, iako neophodan, nije dovoljan za povećanje nataliteta. Koliko ste vi fokusirani na druge faktore i šta je država uradila i šta planira da uradi kada su u pitanju ti drugi faktori?
Da, malo pre smo razgovarali o biomedicinski potpomognutoj oplodnji kao jednom od bitnih faktora za 10% naših sugrađana, što nije mali broj u fertilnom periodu. Zatim sa Privrednom komorom idemo na dodelu nagrada najbolji prijatelj porodice. Zapravo one firme i oni poslodavci koji su dobro uskladili rad i roditeljstvo na način da su zainteresovani da otvaraju vrtiće u blizini radnog mesta, na način da daju besplatan dan roditelju ako je dete pošlo u školu, razbolelo se, finansijsku podršku za bolesnog člana porodice itd. Po određenim kriterijima Privredna komora Srbije u saradnji sa nama je već se oglasila i pribavlja aplikacije svih onih koji žele da učestvuju u tome i bit će proglašeni najbolji prijatelji porodica. Dosta smo usmereni na analizu migracija. Uradili smo jedno veliko istraživanje na preko 11.000 studenata i došli do zaključka da 1/3 planira čim završi studije da ode u inostranstvo. Ne znači da oni koji nemaju visok stepen obrazovanja nisu sličnog razmišljanja, ali jesmo u strategiju za podsticanje rađanja koju smo doneli se fokusirali na nešto što mislimo da je u ovom momentu u Srbiji zaista značajno. To je ta finansijska podrška i mislim da iz činjenice da smo u zakon uneli da dete kad se rodi kao treće ili četvrto treba da ima standard kao i prvo i drugo i da negde do 10. godine ima tu vrstu sigurnosti, da to jeste jedan od značajnih koraka, jer moramo se složiti da se još uvek u Srbiji teško živi.
Čini se nekako da je populaciona politika ipak usmerena na ženu i sva očekivanja i sve kritike u ovom društvu su upućene ka ženi.
Jesu. Nažalost, jesu. Znate, žena je svojom emancipacijom i činjenicom da, na primjer, među doktorima nauka u Srbiji ima više žena nego muškaraca, sebe dovela u jednu poziciju da je zadržala sve one tradicionalne obaveze koje ima, a razvila je ambicije za postignućima u poslu. I šta se događa? Kad jedna ambiciozna žena koja se na poslu ostvaruje dođe kući, bolesno dete, dete koje treba da uči i koje ima određene programe koje treba da savlada, bolesni član porodice, kuvanje, peglanje, pranje, sve to još uvek na njoj. Mi u ovim opštinama gde smo dali nepovratna sredstva, 61 opština je dobila 500 miliona nepovratnih sredstava, vrlo zagovaramo da najodgovorniji ljudi i donosioci odluka rade na jačanju tog partnerstva u porodici. Malo da tate naučimo da je odrastanje deteta i radost, ali i obaveza, i da malo i oni učestvuju u svemu tome. I možete misliti kako u nekim krajevima Srbije teško ide to kad pokušamo da sa tatama razgovaramo da nauče da stave pelenu detetu, da ga nahrane, da prve korake prave u pratnji tate, a ne samo mame, da mama ima takođe neke svoje obaveze, a ne samo tata svoje. To ide kulturološki teško, ali i na tome radimo.
Da li se može desiti da se vrši pritisak na rađanje kroz kontrolu abortusa?
Pa ne može. Znate, kontrola abortusa, odnosno odluka o abortusu je isključivo pravo žene i nikad niko u to pravo neće dirnuti. Ali, pošto zaista veliki broj žena koje već imaju decu, a i onih koje imaju prvu trudnoću, prekidaju trudnoću, mislimo da je to dobra prilika da se sa ženom porazgovara o tome kako će kontraceptivna sredstva u buduće koristiti. Jer prosto je neprihvatljivo da imate tako veliki broj prekida trudnoće i neželjenih trudnoća. To govori da je obrazovni nivo, kada je zdravlje u pitanju, zdravlje žene, na dosta niskom nivou. I pošto je rađena jedno testiranje o indeksu prekinutog detinjstva, mi smo na visokom 41. mestu od 170 zemalja bili prošle godine, sada smo na 46. mestu. U analizi razloga zašto se kod nas prekida detinjstvo, školovanje, igra, verovali ili ne, visoko je pozicioniran taj faktor prevremenih, odnosno maloletničkih trudnoća, zbog čega kad se to dogodi u osnovnoj školi, dete ne može završiti čak ni osnovnu školu redovno.
Šta se tu planira? Da li možemo da očekujemo neke programe u školama?
Mi smo za sada uveli u 5 razrede osnovnih škola određen broj časova edukacije vezanih za reproduktivno zdravlje, ali zaista mislimo da to nije dovoljno. Zaista mislimo da je 5. razred, jer seksualni život naše dece počinje i interesovanje mnogo rano. Nije to više onaj period kada se to vezivalo za adolescenciju za nekih 18-19 godina. Dakle, taj rani početak seksualnog života je razlog da sa decom se mora raditi već u predškolskom periodu. Naravno, na nivou onih informisanosti koje možete dati detetu. Uče se delovi tela, pa dečak i devojčica se po svemu ne razlikuju izuzev po jednom delu tela, pa se kasnije kaže da su to polni organi kad je dete već veće, pa se objašnjava razlika, pa se dete postepeno uvodi u skladu sa godišnjim dobom, sa dobom godina koje ima, uvodi se prosto u objašnjenja koliko je seksualnost sastavni deo normalnosti. U našoj kulturi je to tabu tema i mi moramo raditi ipak i sa roditeljima. Ja sam kao lekar imala prilike da vidim devojčice koje su prvi put o trudnoći i o seksualnom životu pričale kad su zatrudnile i kad su upale u psihičku krizu.
Šta je sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti koji bi trebalo da stvori jednake šanse za muškarce i žene u društvu?
Ja ga zaista očekujem. Ja se time nisam mnogo bavila ja personalno i mislim da će uskoro eto biti i na vladi i u Narodnoj skupštini.
Da li postoje neka neslaganja, nesuglasica u vladi oko ovog predloga zakona?
Ja nemam nikakvih neslaganja jer još nisam videla tekst. Kad ga budem videla, ali kakav god da je, on se može kroz amandmane malo i popraviti u skupštini ako nešto baš nije idealno rešeno.
U ovoj nedelji se navršava 18 godina od petooktobarskih promena, kada je oboren režim Slobodana Miloševića, koji je bio predsjednik vaše stranke. Vi ste potpredsjednica Socijalističke partije Srbije. Kakav je vaš lični odnos prema 5. oktobru?
Pa znate, u svakom periodu naše istorije ima nečega što moramo kritički gledati i osuditi, a ima i nečega što je bilo pozitivno. I globalno gledano, period do 5. oktobra nam je doneo Republiku Srpsku i Dejtonski sporazum i rezoluciju 1244, koja je zaista od neprocenjive vrednosti i danas. A da li je bilo razloga da ljudi budu nezadovoljni? Očigledno je bilo. 5. oktobar je pad režima Slobodana Miloševića i socijalista, ali 5. oktobar je zapravo bio jedna narodna revolucija i revolucionari su zapravo razočarali građane, jer su građani bili uz njih. Osim toga, revolucionara više nema na političkom ili podpolitičkim nebom Srbije, nekako su se brzo raspršili.
Vi ste priznali da sa današnjeg aspekta ne biste podržali neke Miloševićeve političke poteze. Ko je tačno?
Pa dobro, znate, meni je prosto bilo neprihvatljivo nešto što se nažalost ne može vezivati za Miloševića direktno, ali u to vreme određena politička ubistva koja su krenula, a koja se nažalost nisu završila ni u vreme Đinđića koji je i sam tako stradao, i način informisanja građana.
Govorite o medijima.
Govorim o slobodi medija, da. Govorim o slobodi medija, govorim o situaciji kad kolone izbjeglica iz Hrvatske idu prema Srbiji, a ja kao prosječan građanin nemam informaciju o tome. Mislim da strahote kroz koje smo prolazili, ekonomske prirode, su bile vezane za plan koji nije baš mnogo donošen u Srbiji, nego su ga i velike sile iz političkih okolnosti prosto uklapali tako, ali ono što je sama država u to vreme po mom viđenju mogla možda na jedan drugačiji način da rešava, evo to su to, ta dva segmenta.
Milošević je pomenut u presudi za ubistvo Ivana Stambolića i doveden je u direktnu vezu. Nije li to dovoljan razlog, makar to, da se Socijalistička partija Srbije ogradi od nekadašnjeg lidera?
Da znate koliko su lepute dovodili u najdirektniju vezu vrlo lepih i vrlo ružnih događaja sa kojima nisam imala nikakve veze. Kad ste javna ličnost, onda se dovodite u vezu, kako da vam kažem, činjenice i fakta su nešto o čemu možemo govoriti. Znam šta vas se zanima, šta ja mislim na primjer o Slobodanu Miloševiću. Pa znate šta, njegovu istorijsku ulogu treba da prosto determinišu odrede istoričari. Ja mislim da je još uvek kratko vreme za pozicioniranje njegove uloge, ali da je bio političar od velikog uticaja na živote svih svojih savremenika, to uopšte nije sporno, da je imao i pozitivne odluke, i to nije sporno, da je bilo i određenih propusta i određenih negativnosti, nema čoveka kod koga ne možete i to naći. Pitanje je da li bi neko drugi, da je bio na mestu Slobodana Miloševića, donosio mudrije i korisnije odluke po narod, ili bi bilo još lošije. Tako da ja ne mogu da vam kažem da to što neko nekog dovodi u vezu sa nečim što nije ili jeste u redu, a nema argumentaciju.
Ali ovo je u pitanju sudska presuda i on je označen kao neko koje...
Nigde nije okriljen Slobodan Milošević i nigde nije, ja bar ne znam, a mislim da javnost o tome ne zna.